Gepler Azatlyk Radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanyň karantin zorluklarynda COVID-19 keseliniň ýokuşma bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Türkmen prezidenti özüne sowgat berilen aty oğluna goşurdy we beýleki maglumatlary dinläpdirsiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Resmiýetleriň aýtmaklaryna görä Pakistanyň güni orta merkezi bölegindäki otlaryň çaqnaşmagy derarly adından 36 adam ölüp 60 adam yaralandy. Port şäheri Karaçynyň demiryol wekili Gulhasan Azatlyk radiosyna beren interwýusunda şäherden gatnaýan şäherara otlaryň Sindh vilayatynyň Derke şäheriniň golunda başga bir otlaryň gatmagy netijesinde dören kelekçilik bilen baglanşykly derňewleriň başlananlygyny ma'lum etdi. Yaralanan yoluqçılar qoydaqı keselxana ekedildi bir neçə adamın yağdayının ağırdığı aydılyar. Xalat ediş işgərləri xaravalının içində qalın adamları tapma uçin yöriyitə encamları getirdilər. Resmiler bu xiləkçilin danatmanqa yüzə çıqanlıqını və Karaçıdan Sargodha varyan ekspres otlinin özünə qabat gələn Ravalpindi şəhərindən varyan başqa bir otlu bilən çakmışıb relistin düşünlüğünə idarlar. Pakistanda son qıllarda otlu xiləkçiliklərinin en şiməsi oldu. Bugün Orta Aziya yurdunda otlu qatna və meşğur xataplı nyarima otluların texniki yağdayı erbet olub, onların içi yoluqçı lardan xirindi qiyin olýar. Taywan we Awstraliýa COVID-19 wirusynyň öňüni almagy tinleşmek üçin täze çäreler eglan etdiler. Bu aralykda täze gözlegler Poniýada geçirilen köpçülikli pikir öwrenmeler ýaratyň ýarsynyň şu tomus Tokyoda Olimpiýa oýunlaryny geçirmek isleýändigini görkezdi. Bu ozalky pikirlerden tapawutlanýar mundan öň adamlaryň köpüsi sport oýunlarynyň ýatyrylmagyny ýa-da ýa-da süýşürilmegini isläpdi. Taywan ýokunç keteleriň köpelmegi bilen baglanşykly ýagdaýyň durnuksyz bolmagy sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini 28 Yuna çenli uzal diyar. Resmiler ilatın arasında xas köp yokunç görünüşlörünün yayırmağından alada galiyarlar ilatın dine 3%-ne şu çaka çenli vaksine verildi. 7. Yunda Avstraliyanın Victoria Ştati son heptanın devamında COVID-19 keterinin en köp yokuşmağı bilen bağlı sanları xabar verdi. Bu ştatın paytaxtı Melbourne'un yaşayıcıları ön planlaştırılışı yali çeklendirmelerin 10. Yunda aradan ayrılmağına qaraşyarlar. Bütün Dünya Sağlık Kuraması tarafından uli aladalanma bildirilyen Virusun bu görünüşü Hindistan'da uli helakçılığa getirdi. 7. yunda Niderlandların Suudi 2014 yılda Malazya Hava yollarının MH17 uçarını Ukrayna'nın üstünde oku tutup yere kaçırmakta şüphe öldürülen 3 Rus ve 1 Ukrayna rayatına karşı subutnamaları dinlep başlar. Kaziye deyişi resmi taydan 2020 yılın Mart ayında başlanıp diyonu şu vaxta çene devam ediyar ve 298 adamın ölmeğine getiren helakçılığın sebeplerine degişli subutnamalara karayar. MH17 2014 yılda Amsterdam'dan Kuala Lumpur şehrine varyan yolda Ukrayna'nın günde orundaki Moskva tarafından oldanyan separatistlerin gözökçülüğündeki regionun üstünden geçen vaktinde Rusya'da öndürülen Buk Yerhova raketası bilen atılıp de şüphe bildirilen 4 adam bu betbahçılığa katnaşmak ayıplaması esasında Gaga'nın kaziyetinde gaybana suud ediliyar. Onların dine birinin aklavçısı suuda katnaşyar suud ediliyen 4 adam Kiev'len sövüşen separatist kozgalan Çalarının arasında mühüm ve zipe eylemek dayıplanyar. Halkarı derinövçüler toporu 2018 yılın may ayında uçarı atmak için ulanılayan raket atıcıyan camın Orsiyet'in 53. uçara karşı raketa brigadasına değişliliği var da netice geldi. Türmede oturan Kırgızistan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev'in aklavçıları onu tez operasiya etme için türmeden adatı hastahana ekedilmeyi talep ediyarlar. Zamir Joshev öz müşterisinin oňurgasyndaky grijasy bilen bagly dören aşa agry sebäpli oň operasiýanyň zerurduny aýtdy. Atambayev jaza çeken koloniýasynda degişli lukmançylyk hyzmatyny alyp bilmeýär we şonuň üçin operasiýa düzüş edaratynyň daşyndaky adaty klinikada geçirilmelidir diýip aklawçy aýtdy. Atambayev ady belli jinayet awtoritetiniň bir kanun boşadylmagyna gatnaşanlygy sebäpli 2020 ýylyň iýun aýynda 11 ýyl we 2 aý azatlykdan mahrum edilipdi. Noýabr aýynda ýokary sud qaziýet işini gaýtadan seretmegi Bişkegiň etrap suduna tapşyrdy. Kararyň sebäbi destini düşündirilmedi. Atambayev özüne bildirilýän aýyplamalary etdiýär. Oktýabr aýynyň başynda parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy geçirilen köpçülikliň protestlerde Atambayev tutsaklykdan boşadyldy. 4 günden soň ol gaýtadan tutsak edilip, bir kanun demonstrasiýa gurnamakda hem aýplandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.